kun sagale america ti sagale in america saganta na fan oromo amajal kabira Asyamar kafuri da wato ta fi dagge fatota sagale America ba gana gada ta ni sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da fi television dan magala Washington DC rakan sini da barso kopi buya har qatib ta da sada sadin da mi lama barakuma lama duddami lama kala kopsa Ethiopia timu sada sa kura sadi barakuma lama kura shan kabate ya te jira kan sin ke su meso an bafkadu moroda ti kopi Kenya har rake satti kopi sporti da balate kopi wan addada di mayro ratti ye fatan kamna amma sagantan tumur sagantan Kenya ti nu wajinin akan dursu odu da ko duwar rambo kan mutum nugusu tamret
akkamoltan hordota kenya odu arawlin an nugusu tamretim nano matota kibati wogoto dan kesetti mulate kan imbekne babal inni busa umamu ibsame Kutaa Itoophiya kanatti dhukkubsattoonni 94 haaraan galmaawatu ibsamee jira. Dhibeen busaa kun waggaa darbe irraa 28 dabale jedhameera. Waajjirri fayyaa naannicha akka jedhetti dhibeen busaa al tokkoon akkasii bal'inaan namoota baay'eenaa miidhu waggaa 10 keessatti kun mul'ate kan hin beeknedha. Ittaanaan waajjira fayyaa naannichaa obbo Mannaa Makuriyaa namoonni 70 ol busaan kan qabaman yoo ta'u kunis baatii 4 keessatti jedhanii jiru. Gonnootni baay'ee miidhamanis Oomoo Kibbaa, Gaamoo fi Gonnaalee Walaayittaa akkasumas kanaan duratti dhibee kanaan baay'ee kan hin beekamne Gonna Silxee ta'uu dabalanii ibsanii jiru. Jimaata Dengaddaa diddaa yookiin finciloo hojii dhaabuu Gonna Guraagee magaalaa walqixxeetti ta'een walqabate. Dargaggoonni magaalattii hedduun hidhamuu jiraattonni dubbatan. Dargaggoonni magaalattii to'annaa jala oolan lakkoofsaan 200 ol akka ta'an namni yaada laatan tokko addeessanii jiru. Dargaggoonni hidhaa keessa jiranii fi kanneen hiikaman akka jedhanitti yoo ta'e reebicha dabalatee gochi dhiittaa mirga namummaa gosa adda addaa irratti raawwatamu tuqaniiru. Gaaffii naannummaa godinichatti ka'ee jiruun walqabatee dargaggoonni poolisiin barbaadaman waan jiraniif dargaggoonni naannichaa dhokata akka jiran ibsamee jira. Gulantaa ibsamaa jiruun odeeffannoo hin qabu kan jedhu poolisiin warra Kibbaa dhimmicha akka qoratus ibsee jira. Fandiin investimentii jijjiirama qilleensaa irratti masrii keessatti mari'achaa ture kooppaa 27 jedhamee beekamu sagantaa Itoophiyaan bosona misoomsuuf eegalte deeggaruudhaa fi doolaarii miiliyoonii 50 kennuufiif waadaa seenee jira. Dr. Yitubtuu Mogas VOA'tinnaa dubbatan kun biyya isaaniif waan guddaadha. Namni biraan Gabruu Jambaruu jedhaman garee Itoophiyaa irraa ta'an yaada gama isaaniin laataniin biyyootiin dureessa ta'an badii naannoo irratti ga'aa jiru hubatanii maallaqa kana walitti qabuun isaanii gumiin kun qabxiin guddicha inni galmeessedha jedhan. Ittaantuun pirezidaantii Ameerikaa Kaamalaa Haaris Filiippiin gama lixaa fiixee Chaayinaa Kibbaatti argamtuu fi galaana yeroo hedduudhaaf falmisiisaa taatetti imaluuf jiru jedhamee jira. Sababaan bakka falmisiisaa ta'e kanatti Ameerikaan Filiippiiniin akka deeggartu mul'isuuf akkasumas kutaa galaanaa falmisiisaa ta'e kanarratti hundumtuu akka garaasaa walabaan itti fayyadamu akka qabu agarsiisuufi jedhameera. Kutaan amma Kaamalaa Haaris daawwachuuf jiran kun Chaayinaaf Kibba, Filiippiinsiif immoo lixa biyyattiitti kan mul'atu naa ta'u bakki kun Veetnaam, Maaleeziyaa, Taayiwaanii fi Bruneeyis abbummaadhaan anatu qaba jechuudhaan falmii keessa itti seenanii akka jiran ni beekama. Pirezidaantii Filiippiin Fardinaan Maarkos Juuniyer waliin kaleessa mari'atanii kan turan Kaamalaa Haaris waadaa seenaniin waliigaltee ittisaa biyyoonni lamaan bara 1951 mallatteessan irratti hundaa'uudhaan Ameerikaan Filiippiin balaa kamirraayyuu ittisuudhaaf qophiidha sanas irra deebi'ee mirkaneessaa ittiin jedhan. Kutaa Chaayinaa Kibbaa naannoo Guwaangzu jedhamu guutummaa guutuutti sochiin hundumtuu ugguramu ibsame. Sababaan dhibee COVID-19 achitti mul'ate irraa kan ka'e ta'uun ibsamee jira. Uggura kaleessaa eegalee hojiirra oole kanaan manneen nyaataa tajaajilli geejibaa akka hojii dhaaban ajaji kan darbe naa ta'u jiraattonni immoo mana isaaniitti ba'u yoo fedhan qoratamanii dhibee kana akka hin qabne yookiin negatiivii ta'uu isaanii mirkaneessu qabu jedhameera. Biriteen gabaasa basaasaa torbee kanarra jettee ifa gooteen raayyaan waraanaa Raashaa dhiyeenya kutaa Yukireen Keersoon jedhamu dhiisee kan ba'e ajaja qaama waraana biyyatti olaanaan ta'e innaa madaalamus immoo kaayyoonsaa haga tokko waan galmaaf ga'edha jedha. Miidhaan humnoota raashaa irra geessi konkolaataa dhibbatti lakkaa'aman osoo hin taane kudhanootaan kan gubate kaan immoo humnootuma raashaadhaan akka Yukireen ittiin fayyadamne jedhame kan barbaadaa'e ta'uu ibsee jira. Haa ta'u malee humnoonni raashaa ajaja gad aanaa fi giddugaleessaan waliigaltee irra waan hin jirree fi raafamaa jiru jedha gabaasitti kan dhageenya Biriteen kun. Dhumarratti balaan kirkirsa lafaa odola Indooneeziyaa guddicha Jaavaa rukute guyyaa tokkoon booda har'allee namoota lubbuun hafan argachuudhaaf baraartoonni barbaachuu itti fufanii jiru. Waajjirri ittisa to'annaa balaa kutaa Jaavaa balaa kaleessa mudate sanaan namoonni 252 du'anii dhibba hedduun miidhaa gosa adda addaan irraa ga'u 31 immoo achi buuteen isaanii hin beekamin hafu. Bilisaaleen hedduus diigamaniiru jedhameera. Oduudhuma walqabateen balaan kirkirsa lafaa hamaa ta'e lafa naannoodhuma kana odola Solomon Island jedhamu rukuteera. Balaa kirkirsa lafaa kanaan hubaatii hammamii akka ga'e amma ammaatti ifa hin taane egaa oduun galgala kanaaf jenne kana fakkaata ture. Qophii keenyaaf walii wajjin turtii gaarii.
Galatoomii Nagusuu hayyee amma immoo gara waancaa addunyaatti ceena. Qophiin keenya kuri taphamuun waancaa addunyaa kaleessa taasifamanii fi har'a immoo taasifamuudhaaf deeman irratti kan xiyyeeffateedha. Itti dhiyaadha.
Qatar biyya biyyoottan addunyaa 32 kallattiidhaan irratti wal falmaa jiranu taate guyyaa 3ffaadhaaf itti fuftee jirti. Ijjii fi gurri namootan addunyaa miiliyoonatti lakkaa'amu Qatariin jira. Kaphi kubbaa miilaa dilbata dheengaddaa jalqabame kaleessas taasifame har'as itti fufee jira. Taphi ciccimaan guyyaa kaleessaarra jalqabee kan taasifame yommuu ta'u ramaddii biyyaa Biriteenii fi Iraanii dursanii taphatanii olaantummaa taphaa guddaadha wajjiniin Biriteenii goolii 6-2 mootee jirti. Itti aansuudhaan tapha isaanii kan taasisanii garee ardii Afrikaa Seenegaalii fi Niizerlaandi. Akka ramaddii fiifaatti addunyaarraa sadarkaa 18ffaarraa Afrikaarraa immoo sadarkaa 1ffaarraa kan jiru gareen Seenegaal garee Niizerlaandi isa sadarkaa 8ffaarra jiruun goolii 2 fi duwwaadhaan injifatamee jira. Taphattoonni Seenegaalii amma daqiiqaa 84ffaatti karra isaanii ittuu hin tuqsiisin turanii goolii koodii gaabkoon itti galcheeni amma daqiiqaa 99ffaatti turanii dhuma taphichaa irratti taphataan Niizerlaandii geeddaramee galee Daavii Kilaaseen goolii galcheeni moo'amuu danda'anii jiru. Deeggartoonni Seenegaalii ammas abdiin kutanne. Taphi biroo kaleessa taasifame kan Yuunaayitid Isteetsii fi Weelsi. Yuunaayitid Isteetsi waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti yommuu hirmaattu inni ammaa yeroo 11ffaadhaaf yommuu ta'u Weelsi yeroo jalqabaatiif kan hirmaatte. Taphni biyyoottan lammanii daqiiqaa 100 ture kun goolii 1-1 walqixa xumurameera. Yuunaayitid Isteetsi goolii taphataan waggaa 22 ilmi taphataa kubbaa miilaa duraaniitii fi pirezidaantii biyya Laabeeriyaa amma Joorji Wiihaa Timootii Wiihaa daqiiqaa 36ffaa irratti galcheenii dursaa turte. Daqiiqaa 82ffaa irratti taphataa Yuunaayitid Isteetsi Wookar Zamarmaanii taphataa Weelsi Gaaret Baalii irratti balleessaa raawwateen rukuttaan adabbii dhumaa kenname Gaaret Baalii goolii lakkoofsisee jira. Yuunaayitid Isteetsi taphni ishee itti aanu Iraanii wajjin. Guyyaa har'aa tapha jalqabaa kan taasisanii Arjantiinaadhaa fi Saawud Arabiyaadha. Akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 3ffaarra kan jirtu Arjantiinaan waancaa addunyaa irratti yommuu hirmaattu yeroo 18ffaadhaaf bara 1978-1986 waancaa fudhatteetti. Saawudiin akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 51ffaarra jirti. Bara 1994 kaasee amma 2022 yeroo 6 waancaa addunyaa irratti hirmaattee jirti. Goolii taphataan Arjantiinaa Liyoonel Meesii daqiiqaa 10ffaa irratti peenaalitiidhaan galcheen dursamaa turte. Taphattoonni ishee Saaleem Al-Shahiirii fi Saaliim Al-Dawaasaarii daqiiqaa 47ffaadhaa fi 53ffaa irratti goolii galchaniin Arjantiinaa mooteetti. Taphattoonni Arjantiinaa goolii 3 galchanus seeraan ala jedhamee jalaa haqameera. Saudi Arabia ni Argentina himmoti jedame iyadamne. Tabichisi tabana mahawatu ture. Hal tokko tokko biyyootan in eegamne akkanatti mo'u danda'u. Miidhaginni kubbaa inni tokkosi waan akkanaati. Tapi ramaddi daatti taasifame kani Denmarki fi Tunisiyaati. Denmarki akka ramaddi siifaatti sadarkaa 14 jirti. Tunisiyaani 30 jirti. Denmarki bara 2019 fi 86 kaasee amma 2022tti wancaa addunyaa irratti yeroo hirmaattu inni baranaa 6ffaadha. Tunisiyaan bara 1978 amma bara 2022tti yeroo 6ffaadhaaf hirmaachaa jirti. Tapni Denmarki fi Tunisiyaan taasisan kuni goolii malee xumurameera. Ramaddiisi keessa Meksikoonii fi Poolaandii yeroo amma taphachaa jiru. Poolaandii sadarkaa fiifaatti lakkoofsa 26ffaarraa biyya jirtudha. Tapha waancaa addunyaatti bara 1938 kaasee amma bara 2022tti yeroo 9 fi hirmaatteetti. Meksikoon sadarkaan ishee 13ffaarra. Bara 1930 kaasee amma bara 2022tti waancaa addunyaa irratti yeroo 18 fi hirmaattee jirti. Yeroo lama tapha waancaa kubbaa miilaa qopheessiteetti. Isa bara 2026 qopheessuudhaaf filatamteetti. Bara 1994 amma 2018tti walitti aansuudhaan 16ffaa keessa seenuudhaan seenaa galmeessitee jirti. Baranas 16 keessa hin seenti jedhamee tilmaamameera. Taphinni biraa galgala kana taasifamuudhaaf deemu kan Firaansii fi Awustiraaliyaati. Firaansii ramaddii fiifaatti biyya sadarkaa 4ffaarra jirtudha. Bara 1930 amma 2022tti yeroo 18 fi waancaa addunyaa irratti hirmaatteetti. Bara 1998 fi 2018 waancaa mootee jirti. Awustiraaliyaan waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaachuu kan jalqabde bara 1974 kaaseeti. Inni baranaa yeroo 6ffaadhaaf. Tapha jarri galgala har'aa kana taasisu Firaansii moo'uu dandeessi jedhanii kan tilmaamanii 49 fi qabxii 5 kan Awustiraaliyaan ni mooti jedhan immoo 24 fi qabxii 21. Walqixa ba'uu danda'uu kan jedhan immoo 26 fi qabxii 74. Abbaa moo'u geenyee laalla boru irratti dubbanna.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena hawaasni baa Afrikaa marii nageenyaa marsaa 3ffaa mootummaa dimokiraatik rippaabilik koongootii fi garee hidhattoota gidduutti taasisuudhaaf jedhe yeroo biraatti dabarseera. Marii garee biyyoottanii torbanii irratti hirmaatan kuni marii Burundiidhaa fi dimokiraatik rippaabilik koongoo walitti fiduudhaaf Angoolaa keessatti taasifamuun cina kan dhaabbateedha. Kinshaasaan garee hidhattoota M23 jedhamu deeggartii jechuudhaan Kigaalii komatti. Ruwaandaan immoo komii kana hin fudhattu. Gabaasa Mahammad Yesuu fi Naayiroobii irraa qindeesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Pirezidaantiin Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Feeliks Tshisekedi wiixata kaleessaa gita isaanii kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin Kinshaasaa keessatti wal arganii nageenya biyyattii fi kan kutaa sanaa irratti mari'ataniiru. Keeniyaan qaama humnootii naannoo Afrikaa Bahaa 900 gara Koongoo Bahaatti ergitee 71 booda pirezidaantonni lameen wal argan. Loltoonni kun gamasitti ergamuun Koongoo gama bahaa keessatti tasgabbiin akka bu'u akka gargaaraniif akkasumas ribxa loltoota naannoo sanatti sossoo'an hidhannoo hiikkachiisuuf jiru. Koongoo tasgabbii qabaatte ijaaruuf Keeniyaa fi hawaasni kutaa Afrikaa bahaa cicha qabaa jechuudhaan Ruutoon irra deebi'anii mirkaneessan.
Luwanda wangeweka ngufu alafu pirezidenti naye anaendelea kuongea na wakongomani wote. Anatia kitu anaita
hawaasa Afrikaa bahaa jalatti biyya Koongoo kana keessatti nagaan akka bu'u gochuudhaaf kabajamoo pirezidaantii mootummaa fi uummata Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gargaaruudhaaf waan barbaachisu hunda gochuudhaaf waadaa seennee jirra. Kun waloodhaanis ta'e akka nama dhuunfaatti dantaa keenya kutaa nagaa qabu qabna.
Magaalaa galma mootummaa Angoolaa keessatti bakka pirezidaantii Tshisekediin jiranitti pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee waliin wal arguuf karoorfamee jira. Kunis sochiin finciltoota Koongoo bahaa keessatti gaggeeffame walqabatee ji'ootaaf wal dhabdeen biyyoota ollaa lamaan gidduutti uumamee booda. Kinshasaan Ruwaandaatu garee finciltoota M23 jedhaman humnoota koorratti deeggaraa jira jechuudhaan himatti. Kigaaliin garuu himannaa kana haaltee jirti. Marii mootummaa Kongoo fi gareewwan finciltoota gidduutti Naayiroobii keessatti wiixata gaggeeffamuuf karoorfame yeroo biraatti darbee jira. Kongoo bahaa keessatti qorataa siyaasaa fi nageenyaa walaba kata'an Beelis Kaareeg akka jedhanitti milkaa'innee marii Kinshaasaa fi Kigaalii gidduutti taasifamu muddamsa Kongoo gama bahaa keessatti uumame salphisuuf gargaaruu danda'aa jedhu.
Tujuu ni wanaani na wanaani wameongea nini hapana inji sisi tukwe watemwe. Temweni watu tuone ile wanaongea nini.
Prezidantichi uummata Kongoo biyya keessa jiru hirmaachisutti fufuu qaba. Prezidantichi marii nagaa uummata Kongoo hunda gidduutti jalqabuu qaba waan ta'eef warri Kongoo maal akka barbaadan ni beekna. Rakkoo Kongoo mudate lammiilee Kongoo ofii isaanii fi hoogganoota biyya alaa jiran osoo hin taane kanneen biyya keessa jiraniin furuu barbaachisa.
Gareen finciltoota M23 deebi'ee ka'uun nagaa Kongoo bahaa irratti sodaa fidee torbanneen dhiyeenya kanaa keessa immoo uummata kumaantamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Wal waraansa Kiibuu Kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru waa'ee gosaa of keessaa qaba. Gareen M23 jedhaman hedduminaan warra Tutsii irraa kan ijaarame yoo ta'u mootummaan Kongoo gareewwan finciltoota biroo kutaa sana keessa jiran kanneen Huutuun hoogganaman irraa maatii keenya eeguu dhiisee jechuun himatu. Gareen kun hanga nageenyi isaanii gareewwan finciltoota biroo fi waraana Kongoo irratti mirkanaa'utti lolatti fufuuf dhaadatee jira. Joel Baraka qorataa waldhabdee fi furmaataa kan dhaabbata Paul Institute jedhamu kan Kongoo keessaati. Imaammanni pirezidaantichaa yeroo hunda gareewwan finciltoota biyyattii keessa jiran waliin marii kamiyyuu akka hin gaggeessine dubbataa jedhan.
Sasa nchi nyingi zinapenda rais wa Kongo aongee kwa sababu nchi nyingi ziko na interes zazo mukongo, zina makampuni nyingi mukongo na hazipendi vita ikuwe na rais naye anaona.
Biyoonni hedduun marii gaggeeffamuu arguu barbaadu. Kongo irratti fedhii guddaa qabu. Kanaaf walitti bu'iinsa arguun jaallatan. Pirezidaantichaaf filannoon dhumaa jira. Waadaa galan kabajuu qabu. Finciltoota waliin yoo dubbate uummata Kongoo biratti amanamummaa dhabuu danda'a jedhee sodaa guddaa qaba.
Joseph Apollo hawaasni naannoo addunyaa irraa amantaa waan dhabaniif gareewwan hidhatan nu baraaruu danda'u kunis waraana Kongoon qofaa jedhanii amanuu jedhan.
Raia sisi tunachokitaka ni amani rejee mashariki mwa Kongo na amani hiyo itarejea kupitia nguvu za jeshi ya Kongo kwa sababu kwa sasa hivi wakongomani wamejikuta kwamba ni kama gisi hawana rafiki. Nchi nyingi zimewatupilia Umoja wa Mataifa
Notisivilon Kongo baha keessatti nagaan akka deebi'uuf kunis karaa waraana Kongo akka deebi'u barbaanna. Uummanni Kongo kana booda akka waan hiriyoota hin qabneetti biyyoonni hedduun isaan waliin akka hin jirreetti dhaabbanni tokkummaa mootummootaas nurratti karoorfachaa akka jirutti nutti dhagaama. Kanaaf waraana isaanitti caalaa manatu. Kanaaf sagaleen dhagaamu guddachaa kan jiru yoo ta'u hedduun marii nagaan waan jijjiiramu waan hin qabneef mormaa jiru.
Ji'oota darban keessa loltoonni nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummootaa fi humnootiin biroo namoota nagaa yookaan sibiilota eeguuf Kongoo keessa jiraachuu isaanii mormuun hiriirri daandii irraa karoorfamee jira. Torban darbe pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Kenyaataa Rippaabilikii Demokiraatawaa Kongoo fi Ruwaandaa daawwataniiru. Kenyaataan akka jedhanitti Ruwaandaan kanneen adeemsa nagaa gargaaruuf tattaafatan keessaa tokko ta'uu fi deemsa nageenyaa kana gargaaruufis garee finciltoota M23 jedhama waliin dubbachuun dhiibbaa akka taasiftu naa mirkaneessiteetti jedhu Kenyaataan.
Tole amma immoo gara qophii torbaniitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedha. Qophiin keenya kun waa'ee dargaggama waggoottan sadanii fi hojiiwwan waltajjii adda addaa qoosaa gaggabaaboo muuziqaadhaa fi walaloo sirbaa fi hojiiwwan aartii biroo hedduu hojjechaa turedha. Artisti Takkee Tasfaa jedhama. Tsahaayi Daamxootu hojii isaa irratti asoosiise itani sinidiata
hojile waltaji garagara afan oromon dargaggota waltaani hojjetan keessa tokko ta'u dubbata artisti takke tasfa gammachum
ga takke buze namonni bayem beku takke buze arra qovatina argatte bakka kanatti takke dani nuti comedy ujinna yero dera da gota torba ga saddeti olifi comedy ujicha turri lamatane amma mo yero sairo media afalli mijeta wante fi youtube dani si comedy wanga gababo no jenna one dramatic comedy tan no jenna sirba no jenna namota fi sololo fe dalo no jenna walta jino jenna be xisano jenna akastini bidrodu ma arti ke sajra chude
artist takken oso gutum madan adunya arti tihim makamni dirre huji addada ke setti akojjecha tredubatam
ojita motuma turera aga oga sadi durati sporti ke satti kodan kaban ture medalia work if bring kaba ak oromiyati tennis amin jalati ni wambai raga wana fushan ya letana chikisa kararti tigore porti tennis amin jalan jalat anture ak oromiyati championa oromiya kuda saddi tafaf kuda sal gaffa na tafakata sanarati medalia work if bri argat dangera akka godinaati si waanca arganne jira akka godina wallaggalitaatti yeroo sana gaafa sana godina wallaggalitaa irra gimbiirano jedhan ture kara sanarraa ammoo artii gara artiitti gara waltajjiitti gara miidiyaatti dhufe amma gaa waltajjii gara artii irra jira jechuudha.
Artii Oromoo keessatti keessumaayyuu waltajjii irratti sagantaa bashannansiisaa barsiisan daawwattootaaf dhiyeessuun waggoottaniif hojjechaa kan jiran takkee fi hiriyaansaa Buzeen wantoota haala yeroo fi dhimmoota guyyaan sun barbaadu irratti xiyyeeffachuudhaan do'ii gaggabaabaa dhiyeessuun beekamnaa jedha takkeen.
Akkaataa waltajjiin uumame yaada waltajjii sanarratti xiyyeeffanna yeroo baay'ee. Yaadii waltajjichi barbaadu yaadii yeroo sun barbaadu maalidha kan jedhu irratti egaa wanti haasaa irra waa'ee dargaggeessaati waa'ee madargaggeessaa keessa waan yaadadhu sitti madargaggummaani umuriitti waan hundumaa mijeeffataniidha namni bakka dargaggummaa keetti dhaabatte gaafa dulloomtu teessaa jedhu ayyoon kanaaf dargaggeessi guyyaan akkam rafa dammaqsimee buzaale masaffaadha. Hanga yoomiyyummaa ba'annee rafnaa tattaafachuu qabnaa dhaamsa koo walaloon inuman sararaa dargaggeessaa maaloo dhaggeeffadha daraa eessa jirta addunyaan meeta'aatti yaadaa halkan guyyaa rafuun maaf nuuf ta'e yaadaa feetus qonnaa qoota wal gorsiinaa maaliif kiffalaadhaan woloon seenaa feetus daldalii bunaaf shaayii kaawwadhu birri immoo baankii kaayee akkasi boo akkaana akkasi boo dargaggeessa hojiitti dadammaqsuuf jennee waan hojjenne keessaati.
Kutaa afurii eegalee kan hojii aartii eegale takkeen hojii idilee qacaramee hojjechaa turee fi ispoortii hojjechuun hawwisaa ture cinaatti dhiisuudhaan addunyaa aartiin booji'amuusaa ibsaamu. Namni waan ofi jaallatu yoo hojjeta itti gammadu irratti yoo cichoome ni milkaa'a. Kanaaf dargaggoonni yeroo waan tokko hojjechuuf jedhan of ilaaluu fi xiinxaluun barbaachisaadha kan jedhu aartistiin kun dhaamsa qabus qoodeera.
Waan qabu irratti namni kallattii hojjechuu irratti hojjetu ture inni baratu barumsa isaati. Inni daldalu daldala isaati. Kallattii irra jiranitti tokkoffaa ta'uu qabu. Addunyaan kana barbaaddi. Yeroonis kana barbaada. Akka waliigalaatti dargaggoota irraa kana eegamaa takkee irraa ammoo sadarkaa aartiin akka addunyaatti sirra jiru akka kan keenyaatti sirra jiru baay'ee dabaleera. Argitee yoo ta'e viidiyoon keenya aartiin keenya fooyyaadha. Gidduutti xiqqoo waan akka kollaapsi ta'e waan bade fakkaatee ture. Amma garuu gara qulqullinaatti deebi'aa jira waan ta'eef. Warra angafoota keenyarraa fakkeenya gaarii fudhanneerra haala isaaniif hin mijanneetu nuuf immoo mijataadha sanarra fooyyaadha jechuudha. Kanaaf waan gaarii waan gama barnootaanis gama fayyaanis gama dinagdeenis gama siyaasaanis kallatti hundumaanu waan uummata oromoodhaaf malu aadaa isaatu hin cabsin safuu isaatu hin cabsin sana hojjechuudha gama sirbaatiinis. Gama dramaatiinis wanta kanaan dura irra kan fooyya'u sagantaa walitti fufiinsa qabu yuutuubiidhaanis haa ta'u miidiyaadhaanis yaada kasi kabna karora kasi kabna waan walitti bubiinsa qabu waan yeroo hundumammoo barumsa gaarii of keessaa qabu nutis egaa bilchaachaa deemna waan ta'eef umriin keenyas dabalaa akkuma bulu nutis bilchaachaa deemna waan ta'eef akkasittiin waan gaarii uummataaf hojjechuudha.
Fuulduratti damee aartiin wantoota safuu aadaa duudhaa afaaniif seenaa uummata Oromoo daran mul'isuu fi sadarkaa qulqullina hojiinis kan uummaticha madaalu hojjechuuf karoora akka qabus ibsee jira. Artist Takkee Tasfaa Gammachuum gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Faalamni qilleensaatii fi dhiibbaan namaa laga Naayilii gogsuudhaa fi deemaa jedha gabaasni ajaansi Fraans Pires tujubeetu dhiyeessa.
Jijjiiramni faalamni qilleensaaf saamichi ilmaan namaa dhaqqabsiisu uummati walakkaan biliyoonaa lubbuun jiraachuuf kan irratti hirkatu laga addunyaarraa dheerinaan beekamu jiraachuu isaarra dhiibbaa kaa'ee jira. Masrii qabee hanga Ugaandaatti gareen AFP lagi ardee Afrikaa keessaa bishaan harka 10 keessaa tokko ta'e qabu. Hagam hir'achaa akka adeemu adda baafachuuf bobba'aniiru. Kurna ja'an darbaniif waggaa waggaadhaan galaanni Meeditiraaniyaan meetira 35 hanga 75 ta'u Deltaa Naayiliin nyaachaa jira. Galaanni meetira tokkollee yoo ol ka'e naannoleen lalisaa ta'an harki 3 baduu akka danda'u tokkummaan mootummoota sodaa qabu ibsuudhaan kunis namoota miliyoona 9 qe'ee isaaniirra akka buqqa'an dirqisiisuu danda'a jedhee jira. Erga roobee booda madda bishaanii guddaa kanaa elka ta'e haroon Viktooriyaa sababa hongeen goguu mala. Haalli gaddisiisaa akkasii waan jiruuf mootummoonni bishaan dhangala'u ittisuuf tattaafataa jiran garuu ogeeyyiin akka jedhanitti ittisawwan bishaanii kun badii dhaqqabuu malu akkaan akka ariifatu taasisu. Dugdee laga Naayil yeroo tokko kaaba Masrii katuran dachii ol ka'aan qarqara laga Dameetiyaaf Roseetaa galaana Meeditiraaniyaaniin liqimfaman. Galaanni kun bara 1968 2009 gidduutti kiiloomeetira 3 kan ta'u Deltaa Naayil keessaa bishaan ka fudhata yoo ta'u akkaataa lagi kun itti yaa'u dadhabaa waan ta'eef galaana Meeditiraaniyaaniin ofirraa ittisuu hin dandeenye. Kunis jaarraa darbe keessa sababa jijjiirama qilleensaatiin galaanni kun gara seentimeetira 15 yookaan inchii 6 ol ka'e. Hoo'i dabalaa deemnaan galaanni Meeditiraaniyaan waggaatti meetira 10 gara deltaatti bal'ataa akka deemu ejensii eegumsa qilleensa naannoo katokkummaa mootummootaa akeekkachiiseera. Soogiddi galaana Meeditiraaniyaan keessa jiru dachii qonnaa dhaqqabuudhaan biqiltuuwwan ajjeesaaf dadhabsiisaa deemeera. Qonnaan bultoonni naannoo jiran fuduraaleen isaan biqilchan dhandhama kana dura qabu turan dhabaniiruu jedhu. Biyyeen sun soogiddaan waan wal makeef sana qabbaneessuuf immoo laga Abbayyaarraa bishaan qulqulluu argachuu qabu. Galaanni Meeditiraaniyaan dhumarratti lafa qonnaa naannichaa heektaara 1100 ka ta'u qonnaa liqimsuu akka danda'u ejensiin eegumsa qilleensa naannoo UNEP ibsee jira. Kun immoo Masriidhaaf balaa guddaadha. Kabiraan uummata Itiyoophiyaa miliyoona 100 fi miliyoona 10 ta'u keessaa walakkaadhaa ol ka ta'u ibsaa malee jiraachuu malee filannoo hin qabu. Laga Abbayyaa irratti kan ijaarame piroojektiin ittisa bishaanii guddaan kana akka sirreessu abdatti. Bara 2011 ka jalqabe hidhi laga Abbayyaa kun Abbayyaa Gurraacha irratti Abbayyaa Adii ka Sudaan waliin walitti makame bishaan kiyubik meetirii biliyoona 74 qabachuu danda'u 3 keessaa harki tokko duruu ittisa sana guutee jira. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed lagi Abbayyaa kennaa waaqarraa nuu kenname jechuudhaan baatii hagayya darbee dubbataniiru. Inni kun immoo kaayiroodhaaf mataa dhukkubbii ijoo ture. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii ammallee sababa hidha laga Abbayyaan bishaan gara Naayilitti yaa'u ilaalchisee akkaan gaccaba jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Sudaan keessattillee balaan lolaa bara kana namoota 150 galaafate gandeen mancaasee jira. Gabaa addunyaaf ocholooniif jirbii kan kana fakkaatu dhiyeessuun kan beekamtu Sudaan uummati ishee sodaa beelaa keessa bu'ee jira.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gaajjitu tigistigamee pirojuusaniin keenya. ንጉሱ ታምሬ ጉላላም ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ኦጌስ ቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ከንተኒ ሰደፋ ፈርስኬ ሱሜ ሳቱሬ አምበፍቃዱ ሞሮዳ ዋን ወጅኒ ቱልታኒ ስኒ ኢሰንገላቴ ፈጃ አማቆፒ ባሪቱ ወለት ደምቱ ነጋትብላ።